You're with SBS Radio.
SBS,
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 SBS Radio.
Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Nah, untuk menyingkat waktu, saya akan langsung saja bergabung dengan tamu kami yang berikutnya, yaitu Mbak Dian Karina Maharani. Selamat siang, Mbak Dian. Selamat siang, Mbak Dian.
Selamat siang. Ya.
Aduh, bagus ini, saya merasa
selamat
lega.
Selamat siang.
Iya, Mbak Dian. Nah, mungkin perlu saya perkenalkan, Mbak Dian Karina Maharani adalah mahasiswa Universitas Widyagama Malang, atau yang disingkat UMW, yang juga pemeran dalam film Grit, yaitu Tragedi Lumpur Lapindo. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2006 terjadi peristiwa Lumpur Lapindo panas. Nah, Mbak Dian, ini saya singkat-singkat semuanya ya, karena waktu yang sangat sempit. Nah, pada waktu terjadi Lumpur Lapindo itu pertama kalinya, itu Mbak Dian masih berumur 6 tahun ya?
Iya, berumur 6 tahun.
Dan desa Siring di mana Mbak Dian tinggal pada waktu itu dengan orang tua itu merupakan salah satu dari 16 desa yang tenggelam kan waktu itu.
Iya, nah, benar.
Mbak Dian masih ingat itu, apa yang Mbak Dian ingat itu dari peristiwa tersebut misalnya?
Waktu itu kayak ada aliran air yang deras yang menuju ke rumah warga. Jadi itu benar-benar warga itu panik semuanya. Waktu itu, waktu saya masih kecil, itu panik semuanya. Terus ambil barang-barang, pindah ke tempat yang lebih tinggi. Karena itu posisinya luapan air itu semakin melebar di mana-mana.
Nah, sebagai anak kecil, Mbak Dian takut mungkin ya?
Iya.
Nah, waktu itu apa yang dilakukan oleh keluarga Mbak Dian?
Waktu itu, kan itu posisinya masih di sekolah itu, di sekolahan. Jadi semuanya guru itu langsung ngawain murid-murid itu ke tempat yang lebih aman. Habis itu langsung diangkat naik mobil, kita langsung pindah ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari tempat kejadian.
Ayah Mbak Dian sendiri itu kan merupakan salah satu korban dari Lumpur Lapindo itu kan? Bisa diceritakan itu?
Ya, ayah.
Iya, bagaimana tadinya ayah itu meninggal?
Jadi ayah saya dulu itu pernah bekerja juga di PT Minara Lumpur Lapindo itu. Sampai udah lama, beberapa tahun. Habis itu, karena memang ayah saya langsung berhadapan dengan gas yang memang tidak baik bagi kesehatan. Akhirnya ayah saya sakit, dikarenakan memang terlalu banyak menghirup gas yang tidak sehat itu tadi. Akhirnya ayah saya sakit kanker, dan waktu kelas saya kelas 3 SD, ayah saya meninggal.
Ini kalau saya bawa ke masa sekarang ya, itu ibu Mbak Dian kan masih bekerja sebagai pelaku ojek di daerah Lapindo itu kan, di daerah Lumpur Panas itu. Bisa diceritakan itu? Iya, itu dapat diceritakan itu bagaimana ibu Mbak Dian itu terlibat dalam katakanlah aktivitas yang menggerakkan agar para korban Lapindo itu dapat mendapatkan kompensasi yang memadai.
Iya, ibu saya kan sampai sekarang masih bekerja di situs panggil Lumpur Lapindo. Padahal pertama, maksud dari warga korban Lumpur Lapindo itu bekerja di sana itu bentuk demonstrasi. Jadi mereka itu sekali menekankan kepada pemerintah, pemerintah harus segera lakukan pemulihan ekonomi seperti itu. Tapi memang tidak ada kelanjutan dari pemerintah yang akhirnya sampai sekarang itu banyak sekali warga korban Lumpur Lapindo itu yang bekerja sebagai tukang ojek di situs panggul maupun banyak yang jadi pengangguran. Jadi dari situ, saya maupun saya bertekad buat menekankan kepada pemerintah segera melakukan pemulihan. Jadi sampai sekarang masih melakukan itu di pemerintah daerah Sidoarjo.
Mbak, masih ada waktu satu menit, yaitu bagaimana Mbak Dian terlibat dalam pembuatan film Grit ini yang mengangkat masalah Lapindo itu?
Jadi yang pertama memang saya tidak tahu juga langsung terlibat ya. Mereka menjelaskan terlebih dahulu bahwa ini sekali mengangkat kasus ini, mengangkat cerita ini maksudnya. Ya akhirnya saya pikir-pikir semua kapisan di sini harus mengenai kasus ini gitu. Mengenai kasus di Lapindo yang sampai sekarang berhubung saya. Akhirnya saya bertekad buat ikut.
Mbak Dian, maaf saya penggal, nanti kita teruskan ya. Jadi nanti film Grit ini akan ditampilkan di Cinema Nova pada hari Selasa besok tanggal 29 itu.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.
Nah Mbak Dian, mari kita lanjutkan pembicaraan kita tadi mengenai film Grit itu sendiri yang kebetulan akan ditayangkan di Melbourne besok pada tanggal 29 Oktober itu pada pukul 8.15 malam. Jadi bagaimana ini tadinya awal dari keterlibatan Mbak Dian dalam film Grit itu?
Jujur saya pertama tidak tahu ya buat pembuatan film ini, karena kan yang berurusan ini ibu, bukan saya. Terus berhubungan mereka menjelaskan pelan-pelan bahwa akan membuat film, mengangkat cerita dari keluarga saya dan menjelaskan begitu banyak, yang akhirnya saya juga berpikir okay, saya akan ikut film ini karena emang niat saya untuk memberitahukan kepada semua mengenai apa bagaimana penderitaan warga korban lumpur Lapindo. Seperti itu.
Sebagai pemain satu-satunya ini kan suatu tugas yang cukup besar pula kan itu bagi Mbak Dian sendiri. Jadi bagaimana mengatasinya itu?
Untuk pembuatan film ini kan selama 4 tahun. Jadi
bertahap,
dalam 1 tahun, iya bertahap. Dari saya SMA kelas 1 sampai kuliah. Bertahap pelan-pelan. Terus dalam 1 tahun mungkin mereka ada kunjungan, pengambilan gambar dan lain-lain. Itu 1 tahun mungkin ada sampai 3 kali ke Indonesia. Itu pun waktunya hanya singkat, cuma 2 minggu, 3 minggu. Jadi tidak terlalu mengganggu sekolah.
Kegiatan
waktu SMA
sekolah. Itu
seperti itu.
Nah, kalau tidak salah, selain cerita dari keluarga Mbak Dian, kan ada keluarga lain pula kan itu ya, yang masuk dalam cerita tersebut.
Jadi di situ kita bisa lihat kayak sebuah perbedaan, sama-sama warga korban lumpur Lapindo, tapi nasibnya berbeda gitu. Kita umurnya sama, tapi saya masih mempunyai kesempatan bersekolah sampai lulus SMA dan alhamdulillah sampai kuliah. Tapi teman saya yang satu ini, dia hanya lulus sampai SD, hanya memiliki ijazah SD. Teman saya putus sekolah SMP kelas 2 dikarenakan orang tuanya tidak mempunyai susah ekonominya, seperti itu. Dan orang tuanya sama-sama bekerja di situs tanggul lumpur Lapindo. Dan hal itu juga dikarenakan memang dari pemerintah tidak ada pemulihan sama sekali mengenai pendidikan maupun ekonomi, yang akhirnya banyak sekali warga korban lumpur Lapindo jadi pengangguran yang berdampak pada anak-anaknya.
Ini Mbak Dian sendiri pernah mendengar nama Greta? Ya,
pernah. Iya, pernah.
Ya.
Pernah.
Nah, apa artinya nama itu bagi Mbak Dian?
Yang Greta yang anak kecil itu, ya apa?
Yang berbicara, yang berbicara di depan PBB itu tentang perubahan iklim.
Ya, menurut saya dia sangat berani dengan umur yang mungkin masih bisa dikatakan kecil, tapi dia mau bersuara, menyuarakan begitu banyak suara dari orang-orang dengan beraninya, dengan lantangnya. Jadi menurut saya dia benar-benar hebat.
Apakah itu memberikan aspirasi atau memberikan inspirasi kepada Mbak Dian?
Sangat, sangat. Jadi saya juga terinspirasi. Saya juga harus tetap bersemangat untuk membela warga korban lumpur Lapindo. Walau memang saya juga masih anak kuliah, tapi itu tidak membatasi saya untuk bergerak, untuk bersuara selalu kepada pemerintah.
Sampai dengan saat sekarang, itu menurut Mbak Dian sendiri, bagaimana nasib terutamanya ya, anak-anak muda dari 16 desa itu?
Ya, menurut saya sangat miris sekali, karena banyak sekali yang putus sekolah, tidak meneruskan sekolahnya, putus
sekolah sampai SD, sampai SMP, seperti itu. Karena ya tersandung biaya pendidikan yang memang begitu mahal bagi warga korban lumpur Lapindo. Jadi emang benar-benar kayak pendidikannya itu dinomorduakan. Mereka lebih mementingkan bekerja untuk mencari uang.
Nah, kalau Mbak Dian ingat, bagaimana pemindahan keluarga Mbak Dian ke tempat yang sekarang dari desa Siring yang sudah tenggelam itu sampai ke desa
Candipari
ya?
Iya.
Ya,
jadi waktu 2006 terkena tsunami lumpur, kita dipindahkan ke pengungsian. Jadi pemerintah itu membuat pengungsian bagi warga korban lumpur Lapindo yang tepatnya sekarang dijadikan pasar baru Porong. Dulu itu pengungsian bagi warga korban lumpur Lapindo. Jadi bentuknya tuh kayak ruko-ruko dan banyak sekali ribuan orang di situ jadi satu dengan beberapa desa. Habis itu tidak sampai satu tahun itu mulai ada angsuran dari PT Minara Kelapindo 20%, 80%, yang akhirnya mereka harus diusahakan untuk mendep bangunan atau membuat bangunan rumah agar mereka pindah dari tempat yang emang telah disediakan pemerintah, karena itu seperti dibuat bergantian, kayak habis desa Siring, desa Reno, habis Reno keluar, terus ada desa lagi masuk, dibuat bergantian seperti itu.
Nah, tadi Mbak Dian menyebut PT Minara Lapindo Jaya. Nah, ini kalau saya tidak keliru, pembayaran itu, kalau kita menyinggung masalah pembayaran, ini kan ada yang berbeda kan?
Jadi
siapa yang dibayar oleh yang merupakan tanggung jawab PT Minara Lapindo Jaya milik Grup Bakri itu, dan siapa yang mendapatkan santunan langsung dari pemerintah? Kalau tidak salah ada kan itu?
Iya ada. Jadi yang orang Sidoarjo mengatakan itu desa yang terdampak di dalam peta. Jadi dalam peta itu memang yang sudah diputari oleh tanggul lumpur Lapindo yang tinggi, itu pembayaran masih ditanggung oleh PT Minara Kelapindo. Itu kan PT Minara Kelapindo membayarnya angsuran dan selalu telat gitu. Yang akhirnya pada 2015, waktu itu masa Presiden SBY, Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ini adalah bencana nasional, yang akhirnya pembayaran itu dialihkan ke pemerintah. Yang di dalam peta itu terdapat beberapa desa, kalau nggak salah itu sekitar 8 desa, termasuk desa Siring, Reno, Jaterjo, dan lain-lainnya. Habis gitu yang di luar peta itu yang di luar dari putaran tanggul lumpur Lapindo. Jadi yang di luar tanggul itu pembiayaan itu diberikan oleh pemerintah. Jadi yang dibayar pemerintah itu langsung lunas 100%, tidak ada DP sama sekali.
Waktu itu bagaimana reaksi dari warga, terutamanya warga yang desanya termasuk dalam peta Lapindo itu?
Ya, pertama reaksinya pasti kayak kecewa, kesel. Maksudnya waktu warga yang di dalam peta itu dipersulit dalam pengembalian dananya tadi dipersulit. Mereka janjinya bulan ini, ternyata masih bulan depan lagi gitu. Kayak kecewa gitu. Kalau dari pemerintah ini kan bisa dalam bentuk uang 100% dan langsung dibangun rumah seperti perumahan gitu. Kalau kita kan enggak, tapi mau protes pun ya memang sudah terlanjur, memang sudah lunas gitu. Mau protes pun ya enggak bisa.
Jadi itu untuk pembayaran dari PT Minara Lapindo itu sudah lunas semua.
Sudah lunas.
Mbak tadi juga menyebut bahwa banyak anak-anak yang ya karena kesulitan ya keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak dapat meneruskan itu. Sekarang bagaimana nasib mereka itu?
Jadi mereka itu karena berhubungan mereka banyak sekali putusnya di tamat SMP, tidak sampai SMA. Jadi mereka banyak sekali yang jadi kuli bangunan, jaga toko, seperti itu. Jarang sekali anak dari warga korban lumpur Lapindo itu bekerja di pabrik. Jarang sekali. Banyak yang kerja bangunan, serabutan, apapun ya. Ada pekerjaan ya dikerjakan. Karena memang untuk ijazah tidak memadai kalau mau melamar ke pabrik. seperti itu. Dan tidak ada juga pemerintah untuk melakukan pemulihan mengenai hal itu.
Nah, bagaimana dengan keluarga Mbak Dian sendiri? Karena Bapak kan meninggal waktu Mbak Dian pun juga masih kecil kan begitu?
Iya, jadi ibu pun sampai sekarang juga masih bekerja di situs Tanggul Lumpur. Dan itu yang biayai saya sekolah sampai sekarang pun. Tapi saya kuliah ini juga dapat beasiswa. Jadi kayak untuk meringankan beban dari ibu saya juga berusaha untuk mencari beasiswa agar ibu saya juga tidak terlalu berat untuk mencari biaya. Tapi di sela-sela ibu saya bekerja sebagai tukang ojek di situs Tanggul Lumpur, ibu saya juga menjadi aktivis lingkungan yang dimana selalu berurusan dengan orang-orang dinas mengenai warga korban lumpur Lapindo.
Nanti saya akan berbicara langsung dengan ibu, tapi maksud saya dari kacamata Mbak Dian, pada waktu Bapak tidak ada, terus ibu masih hamil kan waktu itu juga, itu
sudah rekan, adik masih umur 1 tahun adik, itu waktu.
Adiknya masih kecil, bagaimana ibu itu berusaha menyekolahkan Mbak Dian sampai dengan lulus SMA itu?
Jadi ya pekerjaan ibu dari dulu sampai sekarang ya jadi tukang ojek di situs Lumpur. Jadi hanya satu mata pencarian itu yang membiayai kami gitu. Dan saya juga melihat kali perjuangan ibu dari berangkat jam 7 pagi, berangkat ke Tanggul Lumpur Lapindo, kemudian pulang jam 6 sore habis maghrib. Dan itu selalu setiap hari sampai sekarang.
Ini seolah-olah malapetaka itu juga membawa suatu katakanlah peluang kerja. Namun demikian, bagaimana nasib mereka-mereka itu yang seperti ibu itu tukang ojek di sana? Apakah itu cukup memuaskan ibaratnya betul untuk menanggung kehidupan sehari-hari itu? Dan siapa sih yang biasanya datang ke sana untuk melihat-lihat sehingga memerlukan ojek dan sebagainya itu?
Mungkin kalau awal-awal adanya Tanggul Lumpur Lapindo itu sangat ramai sekali. Dari orang Indonesia sendiri, dari orang luar negeri sendiri juga banyak yang kesana ingin mengetahui situs lumpur. Tapi lama-kelamaan, lambat laun, sudah 12 tahun ini, mungkin 10 tahun yang lalu itu memang udah benar-benar sepi sekali. Jadi banyak sekali dari teman-temannya ibu dan maupun ibu saya juga pulang pun kadang cuma bawa uang 5.000, 10.000. Kalau dipikir untuk biaya hidup, maksudnya untuk kita makan ya nggak cukup sama sekali gitu.
Apalagi untuk beli bensin.
Iya.
Nah, untuk Mbak Dian sendiri, ini apa? Misinya apa dalam hidup itu? Atau cita-citanya apa ini setelah nanti lulus? Karena sudah semester 5, jadi tidak lama lagi kan itu akan diwisuda, untuk S1-nya sudah akan selesai. Ini apa rencananya?
Ya, rencananya saya ingin jadi pengacara. Kalau gitu jaksa, antara pengacara dan jaksa. Kalau pengacara, memang saya ingin sekali membantu orang-orang yang memang mereka merasa tertindas, karena memang saya pernah merasakan itu seperti itu. Jadi mereka yang tertindas, saya ingin sekali membantu mereka dengan kemampuan saya, dengan ilmu saya yang saya dapat di bangku kuliah.
Mbak Dian, terima kasih sekali yang sudah berbagi. Suatu saat nanti setelah saya melihat film Grit itu, saya akan kembali berbicara dengan Mbak Dian.
Iya.
Sukses dengan kuliahnya dan sampai jumpa ya Mbak Dian ya.
Iya, sampai jumpa. Selamat siang, terima kasih.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.